9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojović. To je policajaca ranjeno u opštini Zubin Potok. Završava se glavna usmena rasprava o potužbama Srbije i Hrvatske za genocid. Darko Šarić u specijalnom sudu počinje da iznosi odbranu za pranje novca. Naredna dva meseca traje upis prvaka u osnovne škole. Košarkaši Partizana pobedili CDVitu u Jadranskoj ligi. U Beogradu 11, Novom Sadu 9, Nišu 8, Kragujevcu 7, prvi aprilski dan u Srbiji sunčan i topao, temperatura do 23 stepena.
Vesti 9 počinjemo informacijom koja je stigla neposredno pred ovu emisiju. Kako je potvrđeno našem radiju u policijskoj upravi u Nišu, u toku je akcija privođenja 5 osoba osumnjičenih za prodaju narkotika. Policija proverava i pretresa stanove petorice osumnjičenih. Niška policija je, kako saznajemo, već duže vreme pratila osumnjičene za dilovanje narkotika. Više informacija o ovome svakako očekujemo tokom dana i u narednim informativnim emisijama.
Darko Šarić će se prvi put pojaviti u nastavku suđenja za pranje novca stečeno krijumčarenjem droge, koje se protiv njega i njegovih saradnika vodi u specijalnom sudu u Beogradu. U tom procesu je objedinjeno 7 optužnica. Osim postupka za pranje novca, protiv Šarića je u toku i proces za šverc kokaina. O tome Milka Babić.
Darko Šarić i njegovi saradnici sumnjiče se da su ulaganjem u preduzeća, poljoprivredno zemljište i nekretnine u Srbiji oprali 22 miliona evra stečena švercom kokaina. Prljav novac ubacivan je na račune Šarićevih firmi u inostranstvu, pre svega u američkoj državi Delaware, a zatim su kupovana već privatizovana preduzeća u našoj zemlji, objašnjava Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo.
Obično je firma jedna koja je bila registrovana na ime nekog Šarićevog saradnika u Srbiji, u prvom koraku preuzela to preduzeće, a onda je potpisivala ugovor zajmu sa kompanijom koja se nalazi u offshore destinaciji, na primjer u Delaware-u, i onda je na osnovu toga u stvari novac prebačen u Srbiju.
Darko Šarić se 24. marta prvi put pojavio na suđenju za šverc kokaina. Tada je rekao da je, za razliku od milijardi koje su pominjane u javnosti, optužen za pranje samo 22 miliona evra. Nema toga koga neću pozvati da svedoči o pranju para. Ne mogu da tamo neki sede kao ugledni građani, a ja i moj brat u zatvoru, rekao je i pomenuo slučaj Agrobanke. Šariću i njegovim saradnicima je 2010. godine u Beogradu, Kragujevcu i Vojvodini privremeno oduzeta imovina vredna više miliona evra. Pokretni predmeti su prodati, a nepokretnostima upravlja Direkcija za oduzetu imovinu. Darko Šarić predao se srpskom pravosuđu 18. marta posle 4 godine skrivanja. Nedelju dana kasnije pojavio se na suđenju za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, koje se protiv njega i njegovih saradnika vodi u specijalnom sudu u Beogradu. On je tada negirao krivicu po svim tačkama optužnice. Prema rečima Šarićevog advokata Radoslava Baćevića, zbog obimnosti predmeta, za pripremu odbrane u oba procesa biće neophodno bar mesec dana.
Posle skoro mesec dana u Međunarodnom sudu pravde završava se usmena javna rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Završnu reč na suđenju, odnosno mogućnost da odgovori na optužbe Srbije, na današnjem zasedanju ima hrvatski pravni tim, posle čega će sud zaključiti raspravu u tom sporu koji traje već 15 godina. Konačna presuda, na koju ne postoji pravo žalbe, očekuje se krajem ove ili početkom sledeće godine. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Stavom Štrbcem, predsjednikom Veritasa. Gospodine Štrbac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Proces je, bar ovaj usmeni deo, vidimo, okončan. Kako je vama izgledalo ovih mjesec dana rasprave? Ko je imao jače argumente?
Pa ja vjerujem da smo mi imali jače. Mislim da smo mnogo, mnogo više potkrijepili našu kontratužbu, naše stavove, da se mnogo čulo sa naše strane, što se do sad nije znalo, za razliku od Hrvatske, koji su ponavljali ko papagaji ono što je ušlo u njihove udžbenike i što su do sada iznosili pred onim drugim sudom, tribunalom, također sudom Ujedinjenih nacija.
Kako vi presudu sada očekujete posle svih tih argumenata koje smo čuli i sa jedne i sa druge strane?
Sve je moguće. Znači, moguća je trovrsna presuda ovoga vijeća. To znači da prihvati i tužbene navode i Hrvatske i Srbije, to jest da je počinjen genocid i protiv jednih i protiv drugih, što je, kažu teoretičari i praktičari, najmanje vjerovatno. Druga vrst presude bi mogla biti da prihvati jednostran genocid, znači da je počinjen ili nad Hrvatima ili nad Srbima, ali ne i obostrano, što je neko središnje rješenje i rekoh mi očekujemo, ja vjerujem da će prihvatiti naš stav da je počinjen genocid nad u Oluji nad Srbima. I treće, u čemu se mnogi najviše i slažu, je li, da ni sa jedne ni sa druge strane ti zločine ne dosižu nivo genocida. Svaka presuda koja god bude donesena, bit će, to je procjena moja, bit će donesena tijesnom većinom. Taj sud, dakle, ako ne bi prihvatio našu tvrdnju, našu tužbu, naš zahtjev, onaj osnovni i glavni, je li, da je počinjen genocid Srbima, makar u ovoj akciji Oluja, očekujemo da nam, makar kroz obrazloženje presude, kaže, a šta je to ako nije genocid? Neka kažu da su to ratni zločini, ako nije genocid, i to nam je, i to nam je uspjeh.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Savo Štrbac, direktor informacijono-dokumentacionog centra Veritas.
Troje policajaca povrijeđene sinoć kod sela Banja u opštini Zubin Potok kada su na njih iz zasede pucale nepoznate osobe. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujsić. Tanja, imali novih informacija u vezi sa noćašnjim napadom?
Najnovije informacije kažu da je svo troje policajaca van životne opasnosti, kao i teško povrijeđeni Oliver Kuzmanović. On ima prostrelne rane, kako je rekao zamjenik direktora Zlatan Elek. Povređena Radojka Milić je zbrinuta na ortopediji, dok je treći policajac Sirko Ilković lakše povređen i on je sinoć nakon ukazane pomoći upućen na kućno lečenje iz Severno-Kosovsko-Mitrovačke bolnice. Inače, ova patrola policije je bila na redovnom zadatku kada je na njih otvorena vatra, a sve povrede su nanete sa leđa. Kosovska policija je sinoć obavila uviđaj i tokom dana bi trebalo da saopšti nove detalje. Ono što su za sada rekli je da su nepoznati motivi kao i napadači.
Hvala, bila ovo Tanja Vujsić iz Kosovske Mitrovice.
A posle gotovo nedjelju dana nagađanja i pritisaka kako Srbija da se postavi u slučaju Ukrajine, dilemu je razrešio potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić. On kaže da Beograd poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Prethodnih dana od međunarodnih zvaničnika moglo se čuti da bi Srbija trebalo da se prikloni zvaničnom Briselu, pošto je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Naši sagovornici ocenjuju da je Beograd u veoma nezavidnoj poziciji. Aleksandra Joksimović iz Centra za međunarodnu politiku kaže za Vesti u 9 da bi za Srbiju najjednostavnije bilo da ostane neutralna po pitanju ukrajinske krize.
U svakom slučaju postoji izvesno razumevanje za pokušaj Srbije da ostane neutralna, pogotovo u trenutku kada nema još uvek formiranu vladu, ali sa druge strane, upravo zbog evropskog puta Srbije, evropski partneri očekuju da će se ona pridružiti nekakvim spoljnopolitičkim stavovima Europske unije. Htela bih još jednom da ponovim da ni sve članice nemaju ujednačen stav, ali sa druge strane punopravnim članicama je nekad jednostavnije da odstupaju od utvrđenog puta u odnosu na potencijalne kandidate.
U slučaju da stane protiv Rusije, kako se spekulisalo, Srbija bi platila pre svega ekonomsku cenu. Naime, kako su preneli mediji, morali bismo odmah da platimo kredit za železnicu kao i dug za gas. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da iako energetski zavisimo od Rusije, ne bi trebalo da izneverimo ekonomskog, ali i političkog partnera kakva je Rusija.
Svakako, u situaciji kada smo u fazi formiranja nove vlade, kada su otpočeli pregovori za pristupanje Evropskoj uniji, ali kad imamo i mnoge ekonomske projekte gde su nam Rusi finansijeri, podsjetit ću, to je železnica na primer, svakako vodeći političari u Srbiji moraju pametno da vagaju i da ne podlegnu nekim brzopletim izjavama, jer i evropske zemlje koje su vodeće u Evropskoj uniji zbog svojih privreda zapravo se nisu posvađale sa Rusijom.
Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje za naše Vesti da Srbija treba da postupi diplomatski mudro i čak odloži što je moguće duže zauzimanje izričitog stava o krizi u Ukrajini.
Ja lično mislim da trebamo računati za mogućnost da relativno skoro vrijeme bude i postignut neki sporazum. Što znači da bi bilo dobro za duže odlagati jasno izjašnjenje, jer mi imamo izuzetno važne ekonomske odnose da održimo što bližu saradnju i sa Rusijom, a sa druge strane naravno mi krećemo u Evropsku uniju i ne smijemo ništa uraditi da usporimo taj put ka Evropskoj uniji.
Sada govorimo o situaciji u nestabilnoj Ukrajini. Policija u Kijevu uhapsila i ispituje muškarca koji juče pucao u glavnom gradu Ukrajine, kada su ranjene tri osobe, među njima i zamjenik šefa gradske administracije Kijeva. Vršilac dužnosti ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da oružan incident izazvao aktivista desnog sektora grupe krajnje desnice, prenijela agencija Tartas. Motiv pucnjave za sad nije poznat. O događajima u svetu Jelena Vidić.
Ruski Gazprom saopštio da će Ukrajina od sada plaćati znatno višu cenu gasa, tačnije 385 dolara umjesto dosadašnjih 268 dolara za 1000 kubnih metara prirodnog gasa. Direktor Gazproma Aleksej Miller naveo je da ukrajinski dug za ruski gas iznosi 1,7 milijardi dolara. Ruski premijer Dmitrij Medvedev, koji je juče prvi put posjetio Krim od kako je pripojen Rusiji, najavio je da će Krim dobiti status specijalne ekonomske zone sa poreskim olakšicama i pojednostavljenom administracijom da bi mogao da privuče investitore. Kijev tu posetu smatra grubim kršenjem pravila međunarodnog ponašanja. Rusija će povući deo trupa sa ukrajinske granice, rekao je predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa kancelarkom Angelom Merkel. Situacija u Ukrajini tema je dvodnevnog redovnog sastanka ministara inostranih poslova NATO, koji danas počinje u Briselu. Francuski predsjednik François Hollande imenovao je ministra policije Manuela Valsa za novog premijera umjesto dosadašnjeg šefa vlade Jean-Marca Ayroua. To je odgovor socijalista na težak poraz na lokalnim izborima u Francuskoj. Prethodno je više izvora najavilo da će Valls, koji među Francuzima važi za najpopularnijeg socijalistu, biti novi premijer, a predsjednik Hollande je rekao da će Valls voditi borbenu vladu.
9:12, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo domaće teme. U Valjevskim vrtićima koji pripadaju predškolskoj ustanovi Milica Nožica proglašena je epidemija salmonele. Zaraza je potvrđena kod 16 dece i dvoje zaposlenih. Pretpostavlja se da se zaraza prenela preko hrane. Iz Valjeva javlja Radovan Lazarević.
Situacija sa salmonelom nije alarmantna, ocenjuju u Zavodu za javno zdravlje, ali su ipak juče proglasili epidemiju u obdaništima. Zavod za javno zdravlje u Valjevu naložio je sprovođenje higijenskih i sanitarnih mera. U odseku za sanitarni nadzor utvrdili su da se sve naložene mere dosledno provode. Pojava salmonele u dečijim obdaništima iznenađenje je za mnoge u Valjevu, jer dečija ustanova ima uveden HACCP standard kvaliteta hrane. Kako smo obavešteni iz predškolske ustanove, i pored proglašenja epidemije salmonele, sva obdaništa rade, a roditelji redovno dovode decu u vrtiće.
A sva deca rođena od 1. marta 2007. do kraja februara 2008. godine od danas se upisuju u prvi razred osnovne škole. Očekuje se da će ove godine biti oko 2500 đaka manje nego prošle godine. U osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu je i naša novinarka Tina Amić. Tina, da li su budući prvačići već počeli da se upisuju?
Pa upis je zvanično počeo, ali prvi kandidati tek pristižu, tako da ovdje nema gužve. Kako su nam rekli u školi, pošto se upis obavlja prema ranije utvrđenom redosledu, gužve se ne očekuju ni narednih dana. Ono što je također važno za roditelje budućih prvaka, ali i za njihov budžet, jeste da se ove godine nastavlja projekat besplatnih udžbenika koji važe za učenike od 1. do 4. razreda. Još samo da podsjetimo da prema zakonu roditelj ili staratelj plaća kaznu od 5 do 25 hiljada dinara ako ne upiše dete u školu.
Hvala, bilo ovo Tina Amić koja se javila iz Beogradske osnovne škole Drinka Pavlović.
A u nastavku u vesti u 9 pričamo o 1. aprilu, svetskom danu šale. U Srbiji većina građana i pored ekonomske krize nije izgubila smisao za humor. Najveće zasluge za to imaju naši političari. Detaljnije Milenko Marković.
Ako spomenete 1. april, većini građana najpre padnu na pamet slogani i obećanja koje su slušali u nedavnoj predizbornoj kampanji.
Predizborni slogan koji je delovao kao 1. aprilska šala, odnosno sarkazam, je vanstranačko zapošljavanje.
Radimo više za bolji život.
Brze i hitne reforme.
Posao i tačka.
Izjava, vizija za Srbiju i deluje kao šala.
Fijat u celoj Srbiji.
Urednik humorističkog sajta News.net Marko Dražić smatra da šale i humor ne treba da budu ograničene na samo jedan dan u godini. Dražić hvali srpske političare zato što su shvatili da narod treba zasmejavati cele godine.
1. april je jedan veoma važan dan u našem narodu i on je jedan veoma bitan praznik svim ljudima ove zemlje, a posebno našim političarima koji se trude da je to svaki dan skoro izgleda kao 1. april, a to je posebno se može primetiti u vreme predizborne kampanje, tako da se oni trude, prosto svaki dan imaju neke veoma duhovite vesti, neka duhovita obećanja, pa onda pričaju o novim radnim mestima, o borbi protiv korupcije, o stranim investitorima, o hapšenju nekih tajkuna, o razotkrivanju raznih afera i sličnom.
Poreklo 1. aprila kao svetskog dana šale nije poznato, ali se u Evropi on prvi put pominje u 14. veku. Zanimljivo je da se u Iranu ovaj datum proslavlja kao dan humora i veselja još od 6. veka nove ere.
Ako niste znali, 1. april je i dan omladinskih radnih akcija. Obeležit će ga nekadašnji brigadiri koji su u bivšoj Jugoslaviji od završetka Drugog svetskog rata pa sve do kraja 80. godina prošlog veka dobrovoljnim radom gradili autoputeve, pruge, fabrike, kulturne i sportske objekte i gradske četvrti. Nekadašnji akcijaši prisjetit će se napornog rada, žuljeva na rukama, ali i nezaboravnog druženja sa vršnjacima. Naš reporter Ozren Rašić razgovarao je sa pojedinim akcijašima u Nišu.
78. godine na Kadinjači sam bio. Tad se pravi onaj kompleks, spomenik, hotel, šta ja znam još tu, kanali neki smo kopali. Naselje nam bilo u Užicu.
Kakve su uspomene iz tog perioda?
Pa uspomene su, evo, ako se sećam i danas kao juče, znači, bilo je fenomenalno.
I radili su i pevali su?
Yes, yes.
A Boga mi, družili se?
I družili se, što je najbitnije,
čak
da.
Čak i ženili u davan.
Naravno, naravno. Bilo je jako lepo u to dobu.
Radilo se u dve smene.
Jel imate bar neku udarničku značku?
Toga je bilo toliko udarničkih znački da sam imao kolekciju. Možda i sad ima tamo u albumima, ko zna šta.
Bilo devojak.
A, to ne pitajte.
58.
Bujmir. 58. Bujmir, prvi autoput kod Aleksinca, kada je bilo u naselju 12 brigada iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Najlepše sećanje Banja Luka.
Brigada
iz Banja Luke, ekonomska škola i medicinska.
Kako je bilo?
A ono je lepo bilo skupiti na jedno mesto, zabavni program, rekreacioni program, sve bilo.
More, radilo se.
Radilo se od jutra do sutra.
Dakle, podsjetili smo se malo kako su izgledale te radne akcije nekada davno, a sada se vraćamo aktualnim dešavanjima. Vreme je za sport. U studiju kolega Stevan Kovačević. Stevan, je danas košarka, fudbal, tenis?
Upravo tako, počinjemo od košarke. Odigrane još dve utakmice posljednje kola ligaškog takmičenja u Jadranskoj ligi. Partizan CDVita 77-68 i Mega Vizura Budućnost 92-86. Crvena zvezda, CDVita, Partizan i Cibona plasirali su se na završni turnir, dok je Široki ispao iz regionalne lige. U polufinalu Final Fora od 25. do 27. aprila u Beogradskoj areni sastaće se Crvena zvezda Cibona i CDVita Partizan. Iz košarke informacija da su sve ulaznice rasprodate za sutrašnji prvi polufinalni meč Evrokupa između Crvene zvezde i Uniksa iz Kazanja. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a početak je u 19:30. Fudbal. Večeras dve četvrtfinalne utakmice Lige šampiona. Manchester United, Bayern i Barcelona, Atletico. Učešće najboljeg igrača Madriđana Diaga Košte zbog povrede pod znakom pitanja. Sutra još dva susreta, Real Madrid Borussia i Dortmund Paris Saint-Germain. Odnosno Real Madrid Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain Chelsea. Utakmicu u Parizu sudiće naši arbitri na čelu sa Miloradom Mažićem. I tenis, Jovana Jakšić uspešno na startu WTA turnira u meksičkom Montereju. Pobedila Italijanku Karin Knapp 6-3, 6-4. Na istom turniru Ana Ivanović se sastaje sa mlađom od sestara Radvanski, Ursulom. Poljakinja ne bi trebalo da bude ozbiljnija protivnica, ali sa Ivanovićom se nikada ne znam.
Hvala Stevane, opširnije o sportu svakako od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istraga o političkim ubistvima nezvanično privodi se kraju.
Ova, za sada samo najava, ponovo je nametnula pitanje civilne kontrole službi bezbednosti. Koliko smo, kada je reč o ovoj oblasti, blizu svetskih standarda? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Srbiji od danas moguće broj fiksnog telefona preneti iz mreže jednog operatera u mrežu drugog. Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja nekom od 9 operatera fiksne telefonije u čiju mrežu korisnik žele da pređe. Ceo postupak trebalo bi da traje najviše 6 dana, a korisnika će prenos koštati najviše 165 dinara bez PDV-a. Od oko 3 miliona vlasnika fiksnih telefona u Srbiji, svoj broj ipak neće moći da prenese oko 540 hiljada korisnika, jer se njihovi brojevi nalaze na zastaralim analognim centralama.
I na kraju vesti u 9 malo o vremenu, u Novom Sadu i Beogradu 12, u Kragujevcu i Nišu 11, najtopliji Negotin sa 17 stepeni. Prvi aprilski dan u Srbiji biće pretežno sunčan, temperatura do 23 stepena. Popodne, kažu meteorolozi, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.
Vesti u 9 potpisuju Nikolina Tribunović, Bulkica Tančić, Vesna Gemović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.